milí přátelé v Čechách, na Moravě, na Slovensku, blízko nás a také dálí. Čtěme dnes v Evangeliu podle Jana v kapitole 15. a verši 1. až 13. Opakuji, Evangelium podle Jana, kapitola 15. a verš 1. až 13. A já čtu. Já jsem ten pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou ratolest ve mně, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li ve kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mě nemůžete učinit nic. Kdo nezůstává ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a usne. Lidé pak seberou tuto a hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a má slova zůstanou ve vás, žádejte cokoliv chcete a toto vám bude dáno. Tím je můj otec oslaven, když nesete mnoho ovoce. Takto budete mými učeníky. Jako otec miloval mě, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachovávateli moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako i já jsem zachovával přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost zůstala ve vás a vaše radost, aby byla plná. Toto je moje přikázání, abyste se milovali navzájem, jako já jsem miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí svůj život za své přátele. A to je konec dnešního čtení z Evangelia podle Jana. V této kapitole Ježíš Kristus přirovnává sebe k vinné révě a svého otce jako vinaře, který má pod dozorem úrodu vína a pečuje o to, aby ratolesti nesli hodně ovoce. Pěstování vína v Palestíně bylo jedno z nejdůležitějších součástí hospodářského systému této země od nejčasnějších historických dob. Nesčíslné množství vinných listů bylo nalezeno uvnitř a okolo středisek počáteční civilizace. Je pravděpodobně, že víno bylo pěstováno jako zdroj cukru. Šťáva vytlačená z listu byla vařena až k bodu hustoty melasy, známé jako vinový med, což je bez pochyby onen med, o kterém se zmiňuje starý zákon, a dříve než cukrová třtina přišla do provozu, toto byl hlavní pramen pro získání cukru. Celý starý zákon svědčí o tom, jak hodně Palestina byla odvislá na pěstování vína a produktu z tohoto. Ovšem lidé měli mnoho radostných dní jako následek stálého ochutnávání vína, kteréž bylo považováno jako jeden z nejlepších a nejcennějších darů božích. Země slíbená dětem Izraele byla země vína, fíkovníků a granátových jablek. Hornatá oblast Judska a Samaska byla velice málo vhodná pro obilniny, avšak velice dobrá pro pěstování vína. Víno bylo známkou národního pokoje a prospěchu a ve skutečnosti víno bylo symbolem izraelského národa. Pěstovat víno a nemít užitek z toho byla známka neštěstí a také známka nelibosti Boží. Úspěšné a prodloužené vinobraní ukazovalo Boží požehnání. Plodná žena byla přirovnávána k vínu. Neplodnost byla známka Božího hněvu. Izrael je víno přenešeno z Egypta, jak to čteme v Žálmu 80., kde veršem 9. žalmista začíná a říká: vinou révu z Egypta si vyňal, vypudil si národy a ji si zasadil. Tři z Kristových podobenství jsou spojeny s vinici a on učinil víno posvátným ve spojení se symboly jeho učení v celém evangeliu. Já jsem vinník jmén a vy jste ratolesti, on říká, a otec můj je hospodář. Pěstování vína potřebuje stálou péči a čas je z jara. Víno musí být kleštěno obřezáváním suchých a mrtvých ratolesti a tyto jsou pak sebrány a spáleny. A to je přesně to, co spasitel říká jeho učedníkům, co jeho otec činí s těmi, kteří jako ratolesti v něm nenesou ovoce, nenesou užitek. Ježíš Kristus užívá toto podobenství, jelikož ví, jak velice jeho učedníci a celý národ židovský je obeznámen v životně důležitým pěstování vína. Každý člověk, který přijal Ježíše Krista do svého srdce jako pána tohoto, stává se ratolestí v něm, jeho život a výživa je tam k dispozici pro něj. Záleží, jestli to ratolest je ochotná svou výživu přijmout. Co je ona výživa? Ona síla, která nás drží duchovně naživu? A nejen pouze naživu a se skleslými rameny, unavenýma očima a s hořkou příchutí v ústech, ale naživu, kdy ona síla života vyzařuje z nás a dává druhým touhu po podobném životě. Já často slyšel určité lidi říkat: rád bych měl to, co máte vy. Co je to? To je ovoce vinné révy, ovoce Ducha Svatého, kterého náš Pán poslal z nebe po jeho odchodu odsud. Jak je jmenováno toto ovoce? V listě Galackým v kapitole 5. a verši 22. a 3. máme odpověď. Tam je psáno: ovoce Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, přijmout. Proti těmto zde není zákon. Konec citátů. A jestli toto ovoce roste ve vás jako na ratolesti, pak zde otec hospodář nemá důvodu, aby tato ratolest byla odňata od révy. Jak je psáno, proti těm zde není zákon. Chci však jen zdůraznit, že kapitola 15. tohoto Janova evangelia nemluví o člověku, který není spasen, který nepřijal Ježíše Krista jako svého spasitele a pána, který prostě není znovu z ducha zrozen. Zde je mluveno o člověku, který je již spasen a žije v Kristu jako ratolest, která nese ovoce, aby svět viděl skrze naše skutky, že patříme jemu a tak k oslavě jeho jména, jelikož bez něj nemůžeme učinit nic, jak on to řekl, a proto musíme čerpat výživu, sílu a vše od něj, jak to činí ratolest ve kmeni, ze kterého vyrůstá. Jinak řečeno, jak pán řekl, jestli budete zachovávat má slova, neboli zůstanete-li ve mně, a má slova ve vás, tak můžete žádat cokoliv a toto vám bude dáno. My jsme bezmocní nést ovoce, jestli nečerpáme mízu z něj. jak my můžeme být zbaveni této výživy, nebo trpět duchovní podvýživou, když hledáme výživu ve světě, ve kterém vládne Satan. Což je, když v našich myšlenkách a celým naším chováním koketujeme, flirtujeme zapovězené území, chcete-li použít podobného výrazu. Tam je jen výživa, kterou Satan dává a kterou jsou se živení, nemůžete růst a nést ovoce v oslavě Otce. Kristus řekl, tímto jest můj Otec oslaven, že nesete mnoho ovoce. Výživou, kterou svět dává bez ohledu, jak tato hezky vypadá a sladce chutná, vede k smrti. Ovoce této výživy je opět popsáno v listě Galackým v kapitole 5. a verši 19. až 20. prvním, kde čteme, skutky lidského těla jsou zřejmé, necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivosti, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, obtilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království božím. Konec citátu. A když vy začnete vadnout a usíchat tu hospodář, dobrý hospodář, musí něco učinit. Buď tuto větev očistit a přivést k úrodě, jestli je to ještě možným, nebo prostě oddělit, odřezat od kmene. Záleží, jak hodně tato rotolest je již vyschlá. V prvním listu Korinským v kapitole 11. a verši 31. a 2. čteme, jestli bychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když jsme však souzeni, pak jsme trestáni od Pána, abychom nebyli odsouzeni ze světem. Křesťané sice jsou trestáni, když sebe nesoudí, ale nikdy odsouzení a vyhoštění z domu Otcova. Zůstávat v Kristu znamená mít každý z námi hřích souzen a Pánu vyspovídán, nemít zájem v tom, do čeho on by nemohl být uveden a nežít životem, který by on nemohl sdílet. Toto ovšem také znamená, že ten, kdo zůstává v něm, nese všechna svá břemena k němu a čerpá všechnu moudrost, život a sílu z něj. Ano, milí přátelé, vy můžete jít tak daleko ve vysvíchání, až on konečně vás odejme z tohoto světa, čehož já věřím, protože to říká Bůh, jelikož nejste pak dobří pro nic jiného, pouze pro spálení. To však neznamená odsouzení do záhuby pakla. Spálení zde mluví o tom, že vaše svědectví pro Boha není více svědectvím, ale hanbou. Ježíš Kristus říká učeníkům, jako Otec miloval mě, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v miláce. Tato slova, milí přátelé, platí dnes pro vás právě tak, jako tehdy platili v době, kdy Pán tato slova vyslovil. Pán nás miloval dříve než my, jsme jej znali a on chce, abychom jej milovali a tak zůstali v jeho lásce. Jak zůstat v jeho lásce? On říká, jestli zachováváte moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako i já jsem zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v lásce jeho. A zůstávat v jeho lásce znamená nést hodně ovoce. Zde je zřejmým, že láska a dary, čili dávání do ruka v ruce, jelikož láska nemůže a ani není schopna nic jiného činit. Pouze dávat, odpouštět a žehnat. A toto je přesně to, co náš Pán dělal. Dával, odpouštěl a žehnal i tam na kříži, protože On je láska. A pak Pan říká, toto je moje přikázání, abyste se milovali navzájem, jako já jsem miloval vás. Jak vidíte, zde není žádost nebo návrh, ale přikázání. Nenechte se zaslepit nenávistí pro jakýkoliv přečin proti vám vedený a učiněný. Láska je silnější než všechno zlo satana a pekla. Kristus pak dodává, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí svůj život za své přátele. Spasitel říká, že zde není větší láska než ta, která nás nutí i zemřít pro naše přátele. A teď si představte lásku, která přiměla našeho Pána zemřít pro jeho nepřátele, kteří jej mučili a naň plivali a stále ještě plivají. Jak byste pojmenovali tento druh lásky? Ponožte se do těchto hloubek jeho lásky jako do uzdravujícího pramene v lázní a tam naléznete nejen uzdravení, ale tam uzříte a zakusíte blaho, které nic a nikdo jiný nemůže dát. Kolik z vás zná on krásu hloubek jeho lásky? Nejen plavání na povrchu této, odkud stále ještě možno vidět a cítit zlobu a nenávist tohoto světa, ale tam, hluboko v něm, kde jen klid a štěstí vládne, svět ze vším zlem a špínou se ztrácí z horizontu. Ježíš Kristus mluví zde o sobě jako o pravém vinném kmeni, tedy vínu ryzým, opravdovým a nefalšovaným, což znamená, že symbol vinice, užívaný pro Izrael ve starém zákoně, což je zajímavá skutečnost, není nikdy užit odděleně od pojmu degenerace, úpadku. V knize proroka Izajáše národ izraelský je zobrazněn jako vinice skažená, degenerována. Prorok Jeremiáš v 2. kapitoli jeho knize a verši 21. říká, já jsem tě zasadil révu šlechtilou, jak se z ní mohla proměnit v révu planu a cizí. A prorok Ozeáš říká, že Izrael je réva prázdná. Ježíš Kristus jakoby řekl, vy si myslíte, že jste réva pravého vína, protože patříte k národu izraelskému. Avšak tento národ je réva degenerována, jak to všichni vaši proroci viděli, a pouze já jsem pravý a nefalšovaný vinný kmen a skutečnost, že jste Židé, vám spásu nepřinese. Pouze důvěrné přátelství se mnou vás může spasit. Já jsem vinný kmen Boží a vy musíte být ratolesti spojeni ve mně. Pouze víra Ježíše Krista je cesta Boží spásy. Skrze venkovní kvalifikaci není možno získat spravedlnost Boží, pouze přátelství s jeho synem to může učinit. A vina réva nemůže přinést dobrou úrodu, jestli není dobře a drasticky kleštěna. Měli přátelé křesťan, jehož křesťanství pozůstává pouze ve slovech, bez skutků, je réva plná listí a žádných plodů. Křesťané, kteří slyší poselství Evangelia Krista a přijmou toto a později pak na své cestě života od vinného kmene odpadnou, stávají se zrádci mistra, kterému jednou dali slib, že mu budou věrně sloužit. My prostě můžeme odmítnout naslouchat slovům spasitelovým, nebo mu dát prázdná slova bez praktického podkladu, nebo přijmout ho jako svého mistra a pána, a pak na cestě, když potíže se dostaví, nebo žádosti těla se počnou hlásit o své právo, ho opustit a navrátit se zpět do kaluže světských radostí. V těchto případech, které jsem jmenoval, se stáváme ratolesti bez užitku. A nezapomeňme, že první princip nového zákona je neužitečnost pozývá katastrofu. Ratolest, která užitku nepřenáší, je určitě na pochodu do záhuby. Všimněte se onomu vinnému kmeni věčného života, milí přátelé, a nehledejme sílu, pokoj, štěstí a uspokojení v nabídkách světa, což jsou nabídky nepřítele Syna Božího. Mějme stále na paměti jeho slova. Bez mě nemůžete učinit nic. A v mém slovníku nic je nula napsaná na tabuli a pak vymazána. A toto jsme my bez Syna Božího. Ultimatum Božího poznání do společenství s ním bylo v tom, že poslal svého Syna, aby on platil cenu za naše hříchy, abychom my, kteří věříme v něj, mohli být jmenováni jeho dětmi a zapečetit svou přítomnost v nás. On poslal svého Syna, aby z nás přebýval a zapečetil nás Duchem Svatým za slíbení, jak čteme v listu Efeským v 1. kapitole a verši 13. Bůh stále nás pozývá, abychom reagovali na jeho lásku a toužili po jeho společnosti. On touží nás milovat láskou, kterou pouze on je milovat schopen a chce, abychom ho poznali v jeho plnosti. Jeho nařízení nám, jak čteme v 5. knize Mojžíšové v kapitole 6. a verši 5. je, budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. Konec citátu. Bůh touží být s námi v důvěrném svazku. Proč tedy tak málo z nás zakouší tento druh příbuzenství lásky s Bohem jako Pavel a určití misionáři minula? Co tedy učinit, abychom se stali jeho důvěrnými přáteli? Tito lidé, řekl bych, svědci minula, nebo i doby přítomné, kteří zakusili nebo zakoušejí radost a neobyčejnou blízkost s Bohem, jsou za první ti, kteří v hloubce jejich srdci toužili po této blízkosti. Bůh v knize Jeremiáše v kapitole 29. a verši 13. slíbil toto. Budete mě hledat a naleznete mě, když budete po mně pátrat celým svým srdcem. Konec citátu. Apoštol Pavel v listě Filipským ve 3. kapitole a verši 8. říká, všecko pokládám za ztrátu, za svrchované poznání Ježíše Krista, mého Pána, pro kterého jsem trpěl ztrátu všeho a pokládám to za hnůj, aby získal Krista. Konec citátu. Apoštol Pavel, jak jsme četli, považoval všecko za hnůj v přirovnání k tomu, co vlastnil, tedy k vlastnictví nade vší drahé výsady, všecko převyšující a nade vše vynikající prospěch poznání Syna Božího. Jediná důvěrnost, která pro Pavla přicházela v úvahu vládu věrnost s Ježíšem Kristem, který se stal jeho jediným bodem, na který byl soustředěn a který byl jeho hlavní touhou. Touha znát pozitiva Božího a jeho charakter musí být náš motiv, náš jediný motiv pro důvěrnost s ním a nehledat pouze jeho dary, nebo co může pro nás udělat. Naše přání poznat ho musí být založeno na touze znát jeho, mít společenství s ním a radovat se v jeho společenství. On chce nás, on chce žít svůj život skrze život nás. Ne my, ale on. A on vše a jedině on. Nad hledanou dali Pán, váš metoděl.